Кыргызстанда саат 8 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 29 август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш этет. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан кыздарына аза күтүүдө. Москвадагы 14 кыз келиндин өмүрүн жалмаган каргашадан улам бүгүн өлкөдө аза күтүү күнү жарыяланды.
Биринчи этаж күйүп тур, ошонун түтүнү дым болуп үстүгө чыгып тур да, биздин разы болуп ажыркан.
Алдымда кыздарды алып чыгышка аракет кылдым, чтобы менин алдымда 6 кыз бар болчу.
Сириянын түндүгүндө Түркия жүргүзүп жаткан Евфрат калканы аскерий операциясы уланууда.
Султан Мурат козголоңчулар тобунун жетекчиси Ахмет Осмондун белгилешинче, сириялык күрттөрдүн турумдарына чабуул жасаш үчүн шаарды көздөй жылууга Түркиянын куралдуу күчтөрү жардам болду.
Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама да жасап беребиз жана илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды да бөлүшөбүз. Москвада кырсыкта каза тапкан кыргызстандык кыз келиндердин жакындарына Азаттык радиосунун жамааты көңүл айтат. Сиздерге сабыр тилейбиз. Баяндар топтомуна бир аздан соң өтөбүз. Азыр Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүн аза күтүү күнү. 27 августта Москвада өрттөн курман болгон 14 кыргызстандык кыз келинге жана ошол эле күнү Бишкек Ош жолундагы автокырсыктан өткөн 9 кишиге аза күтүү үчүн бүгүн желектер түшүрүлүп, телерадиолорго көңүл ачуучу программаларды эфирге чыгарууга тыюу салынды. Ошондой эле Кыргызстандын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлдөрүнө да тилектер түшүрүлөт. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев 28 августта кол койду. Мамлекет башчы ошондой эле бийлик органдарына каза болгон жана жараат алгандардын үйлөрүнө керектүү жардамдарды көрсөтүүнү тапшырды. 27 августта Москвада басмакана компаниясында чыккан өрттөн кыргызстандык 14 кыз келин курман болгон. Алардын эң улуусу 45 жашта болсо, көпчүлүгү 17-22 жаштагы кыздар болгон. Москвада өрттөн алып кеткендердин сүйүгү бүгүн алып келинет. Бул тууралуу 28 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде өткөн жыйында белгилүү болду. Вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева өрттөн алып болгон 14 кыргызстандык кыз келинин сүйүгү салынган учак Москва Ош Бишкек багытында учарын кабарлады. Сүйөктөрдү аэропорттон үйлөрүнө жеткирип, туугандарынын колуна тапшыруу өзгөчө кардарлар министрлигине жүктөлдү. Элчи Болот Отунбаев сүйөктөрдү жеткирүүгө зарыл болгон бардык документтер даяр болгонун жана коштоп баруучу адамдардын да тизмеси түзүлгөнүн билдирди. Кечээ вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева баштаган жумушчу топ атайын учак менен Москвага барган. Жумушчу топтун курамында өзгөчө кардарлар министри Кулатбек Боронов, саламаттыкты сактоо министрлиги, миграция кызматы жана башка мекемелердин өкүлдөрү бар. Каза болгондордун сүйөгүн алып келүү, аларды акыркы сапарга узатуу боюнча чыгымдарды өкмөт көтөрөрү айтылган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков да Москвада өрттөн каза болгон мекенештердин жакындарына жана туугандарына көңүл айтты. Өкмөт башчы 28 август күнү кыргыз өкмөтүнүн атынан Москва шаарындагы Алтуфьевский районундагы басмакана компаниясынын касепетинен курман болгон кыргызстандыктардын жакындарына туугандарына көңүл айтты. Кечээ өкмөттө Москвадагы өрттөн каза тапкандардын жакындарына жардам көрсөтүү боюнча атайын штаб түзүлгөн. Өзбек президент Ислам Каримов ооруканада. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов стационардык дарылануу үчүн ооруканага жатканын өлкөнүн министрлер кабинети кабарлады. Мамлекетти 1989 жылдан бери башкарып келаткан 78 жаштагы Ислам Каримовдун саламаттыгына байланыштуу кабарды өзбек өкмөтү алгач ирет расмий таратууда. Ага ылайык, президенттин толук медициналык кароодон өтүшү жана дарыланышы үчүн убакыт керек. Мурдараак Каримов оор дартка чалдыкканы тууралуу эмиштер чыккан эле, бирок эмне оор экени так айтылган эмес. Ислам Каримов 1 сентябрда Өзбекстандын 5 жылдык эгемендик майрамына катышып сөз сүйлөмөк. Эми быйылкы майрамганын катышары азырынча белгисиз. Өзбекстанда 1 сентябрь эгемендик майрамы ага карата жылына 31 августтун кечинде Ташкенттеги Мустакилик аянтында ири концерт уюштурулуп келүүчү. Өзбекстандын күч кызматтары кармап кеткен кыргызстандык 4 жумушчу бошотула элек. Мамлекеттик чек ара кызматынын акыркы маалыматтары боюнча Үңкүртөөдөгү теле мунарадан өзбек күч кызматтары кармап кеткен 4 жумушчуну бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө, бирок азырынча натыйжасыз. Ал эми өзбекстандык 7 милиция кызматкери теле мунара жайгашкан Үңкүртөөдө кала берүүдө. Өзбекстан 22 августта Үңкүртөөдөгү радиоэлек станцияда иштеп жаткан 4 кыргыз жаранын кармап кеткен. Кийинчерээк расмий Ташкент Үңкүртөөдөгү талаштуу аймак Өзбекстанга таандык деп жарыялаган. Президент Алмазбек Атамбаев 27 августта чек арадагы кырдаал тууралуу маалымат алып, кыргыз өзбек чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүү аракеттери көрүлүшү керектигин табыштаган. Ошол эле күнү Үңкүртөө жайгашкан Аксыда митинг болуп, анын катышуучулары Үңкүртөө маселесин тез арада мамлекеттин пайдасына чечүүнү жана санкцияда иштеген кызматкерлерди бошотууну талап кылышкан. Түрк аскерлери Сириянын Манбиш шаарына чабуул баштады. Түркиянын аскерлери жана Сирияда козголоңчулардын Султан Мурат деп аталган тобу Сириялык курдтор бастырган Манбиш шаарын ээлеп алгандан бери Сириянын түндүгүндө кармаш күчөдү. Эфрат дарыясынын батыш чегинде жайгашкан Манбиш шаарын өзүн ислам мамлекети деп аталган террор топтон Сириянын демократиялык күчтөр уюмунун анын ичинде Сириялык курдтордун альянсы АКШнын колдоосу менен ишке ашкан 10 күндүк чабуулдан соң ээлеген болчу. Анкара өткөн жумада Сириянын Түркия менен чектеш аймагында баштаган аскерий операциясынын алкагында курдтордун элдик коргоонуу отрядынын согушкерлерине каршы Манбишке чабуул жасаганын 28 августта жарыялады. Москвада быкык жүргөн экс-президент Аскар Акаев учурда кыргыз өзбек мамилесине капа экенин билдирди. Бул тууралуу Кыргызстандын бийликтен четтетилген президенти Аскар Акаев Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына карата Москвада өткөн жыйында билдирди. 28 августта Москвадагы Кыргызстандык илимий коомчулук эгемендиктин 25 жылдыгына карата конференция өткөрдү. Анда Кыргызстандын бийликтен четтетилген президенти Аскар Акаев сөз сүйлөп, өлкөнүн көз карандысызга жетишүүсү андан кийинки башынан кечирген жылдары тууралуу баяндама жасады. Мурдагы президент өз сөзүндө Кыргызстан азыркы башынан кечирип жаткан убактында белгилеп, кыргыз бийлигинин айрым аракеттерин сынга алды.
Кыргызлар
менен жакшы мамиледе болуш керек. Мен учурунда Каримовго өзүм барып газды арзан баада алып келчүмүн. Эң арзан баада алчубуз газды. Азыр эки өлкө ортосунун мамилени көрүп капа болуудамын. Мен учурумда бардык өлкөлөр менен күчтүү дипломатиялык мамилелер түзүлгөн, деди Аскар Акаев.
Замира Кожобоева тааныштырган ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет. Чүй өрөнүндө 28-33, Талас жергесинде 27-32 градус ысык болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 29-34, ысык көл дубанында 21-26, Нарын облусунда 25-30 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 33 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтому. 27 августта Москва шаарындагы басмаканада чыккан өрттөн каза тапкан кыргызстандык кыз келиндердин ээлесинин урматына бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланды. Тийиштүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев жекшембиде кол койду. Бишкектеги жарандык активисттер 28 августта Урку Ясалиеванын эстелиги орнотулган жерде эскерүү акциясын уюштурушуп, кырсыкта каза тапкандардын ээлесине гүл коюшту. Наут кеткендердин сөөгүн мекенине алып келүү, жакындары менен жолугуу ушу максатында өкмөт өкүлдөрү Москвага кетишкен. Толугураак Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Биринчи этаж күйүптүр, ошонун түтүнү дым болуп үстүгө чыктыр да биздин развалка жакка. Анан биз баарыбыз каштык деп эле чуркадык, мас терибиз баш болуп. Нары жакта жеңге келген кыздар бар болчу, анан алар чечин аткан.
17 адамдын өмүрүн алган өрт 27 августта эртең менен Москвадагы Печатный экспресс басманканасына таандык кампада чыккан. Каза тапкандардын 14-ү кыргызстандык кыз келиндер. Алардын улуусу 45-те, кичүүсү 18-де гана болгон. Кырсык чыкканда басманканада иштеген кыргызстандык белек аттуу жигиттин азаттыкка билдиргенине караганда, окуя таңкы саат 8-лерге жакын нөөмөт алмашуу учурунда болгон.
4-нчү этажда ошо кыздар иштей турган бар, ручной операция деген цех бар. Ал жакта основном көп биздин жарандар, Кыргызстандын жарандары кыз келиндер иштейт. Саат 8-де пересменка болот. Ночная смена и дневная смена.
Орусиянын өлкөчө кырдаалдар министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын жетекчиси Илья Денисов 17 адамдын өмүрүн алган өрткө электр чырагынын жарактан чыкканы себеп болгонун билдирди. Оңой күйө турган суюктуктар менен кагаздар көп сакталган басмакананын кампасында өрт тутанган. Натыйжада 11-чи кабаттан лифттин шахтасы аркылуу баардык имаратка тарап, көптөгөн адамдардын өлүмүнө алып келген. Денисов кошумчалагандай, басмакана өрт сигнализациясы менен жабдылган. Окуя болгон маалда ал иштеп турган.
Алдымда кыздарды алып чыгышка аракет кылдым, чтоб менин алдымда 6 кыз бар болчу. И сиңдим нары жакта болчу, сиңдимди чтоб колунан кармап ошону алып тартып чыкканга аракет кылдым.
Москвадагы өрт кырсыгы да аман калган кыргызстандыктар Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигине нааразы болушууда. Күбөлөрдүн айтымында өрт чалган имараттын ичинде калгандарды куткарууга өрт өчүрүүчүлөр дароо киришкен эмес. Бир нече адамды ошол жерде иштеген мигрант балдар имараттан чыгарып кетүүгө жетишкен. Бирок жалын өтө тездик менен менен тарагандыктан жумушка келип 4-чү кабатта кийим алмаштырып жаткан кыз келиндерди куткаруу мүмкүн болбогонун айтышты. Кырсык болоор алдында жумушуна кечигип, сыртта өрткө күбө болгондор, эгер куткаруучулар убагында чара көрүп, тилсиз жоону өчүрүүгө киришсе, кырсыктын курмандыктары аз болмок деген ойлорун билдирип жатышты. Кыргыз өкмөтү Москвадагы өрттө каза тапкандардын жакындарына жардам көрсөтүү боюнча атайын штаб түздү. Жекшембиде премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында атайын жыйын өттү. Анын жүрүшүндө каза болгондордун сөөгүн алып келиш үчүн атайын учак жиберлери белгилүү болду. Штабты вице-премьер Гүлмира Кудайбердиева жетектеп, атайын топ 28 август күнү Москвага келишти. Маалыматка ылайык, каза болгондордун сөөгүн мекенине алып кетүү, аларды акыркы сапарга узатуу боюнча чыгымдарды өкмөт көтөрөт. Каза болгондордун сөөгү жана алардын жакын туугандары бир борт менен 29 августта түштөн кийин Москвадан биринчи Ош шаары, андан кийин Бишкекке жөнөтүлөрү маалымдалууда. Жекшемби күнү Бишкекте каза тапкандар эскерилди. Аза күтүү акциясы Борбордогу Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында өттү. Ага шаар тургундары, активисттер, саясатчылар катышып, эстелик алдына гүл коюп, атайын баракчага көңүл айтуу сөздөрүн жазышты. Акцияга вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева, президенттик аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана башка адамдар катышты. Ал эми Москвада өткөн эскерүүгө 200 ашуун кыргызстандык мигранттар катышты. Учурда 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган өрт боюнча тергөө жүрүп жатат. Кыргыз өкмөтү кырсыктын себептерин аныкташ үчүн көз карандысыз экспертиза жүргүзүүнү сөзсүз талап кылары айтылууда. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Москвада кырсыкта каза тапкан кыргызстандык кыз келиндердин сөөгүн мекенине алып келүү боюнча өкмөт штаб түзүп, кечээ вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева баштаган топ Орусияга жөнөп кетти. Алдыда ушул темадагы маек болот, аны кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат. Биз менен болсо кыргыз өкмөтүнүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн баштыгы Толгунай Стамалиева телефон аркылуу байланышта турат. Толгунай, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Набыт кеткендердин сөөгү бүгүн алып келинери кабарланып жатат. Саат канчаларда келип түшүүсү ыктымал?
Биринчиден мекендештерибиздин аза кайгысын теңбөлүшөбүз. Ош каза болгондордун жакындарына көңүл айтабыз терең кайгыруу менен. Ошо бүгүн кечээ маалымдалгандай атайын жумушчу топ составына өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, саламаттык сактоо министрлигинен жана мамлекеттик миграция кызматынын өкүлдөрү кечээ жөнөп кеткени маалым болчу. Алар баргандан кийин ошол уруксат берчү документтердин баардыгын жыйынтыктап буйруса бүгүн түштөн кийин Бишкек убактысы боюнча саат 2:00 кийин Москвадан Москва Ош Бишкек багыты боюнча учуп чыгуусу күтүлүүдө.
Бул Бишкек Кыргызстанга келип жеткенче дагы 4-5 саат убакыт алат. Кеч болуп кетпейби? Түштөн кийин чыгууга дагы кандай негиздер бар? Документтер бүткөн болсо дегеним.
Дагы кошумча процедуралар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан толук иштерин бүтүрүш боюнча жана биздин Москвадагы буга чейин маалымдалгандай 3 жаран жабыркаган, алардын дагы абалынан кабар алып айтышат.
Өкмөт ушул Москвадагы каза болгон, набыт болгондордун жакындарына жардам берүү жагындары жана башка дагы ушул атайын штаб түзүлбөдү өкмөттүн алдында. Бул штабка кандай милдеттер жүктөлдү мындан тышкары дагы?
Ооба, бул штаб кечээ премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун жетекчилигинде чукул кеңешме өткөрүлүп, атайын өкмөттүк штаб курулган. Ал вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиевнин жетекчилигинде иш алып барууда. Бул штабка ошол Москвага барып, набыт болгондордун сөөгүн Кыргызстанга алып келүү, сөөктү жерге коюу чыгымдарын өкмөт толугу менен өз мойнуна алууда. Мындан тышкары кечээ Москвага барганда документтерди тактоо менен бирге эле ошол набыт болгондордун жакындарын, туугандарын да тизмеси түзүлүп, алар менен да иш жүргүзүлүп, буюрса алар дагы ошол президент тарабынан кечээ маалымдалган атайын борт менен бүгүн чогуу Кыргызстанга келүүсү күтүлүүдө. Анан бүгүн ошо президенттин жарлыгы менен аза күтүү күнү жарыяланып, ал жарлыкта өкмөткө дагы өзүнчө бир пункт менен милдет жүктөлүүдө. Ал жергиликтүү жалынча башкаруу органдар менен бирдикте ошо каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыр тарткандарга ошо баардык керектүү жардамдарды берип колдоо көрсөтүү жүктөлгөн. Ушунун алкагында тийиштүү иштер толугу менен жүргүзүлмөкчү. Бизге ушул белгилүү болгондой набыт болгондордун катарында Ош, Жалал Абад жана Чүй, Ысык Көл областтарынын жарандары аталууда. Ошо демек ошол областтардын өкмөттүн ушул областтардагы атайын өкүлчүлүктөрү менен биргеликте тыгыз иш алып барылат.
Рахмат Толгонай, мындан ары жакшылыктар болсун сизге. Убактыңызды бөлүп маекке берүүсүн ыраазылык билдирем. Дагы кабарлар болсо күтөбүз сиздерден.
Маекти кесиптешибиз Амира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Москвадагы 14 кыргыз кыз келинин өмүрүн жалмаган каргашадан улам бүгүн Кыргызстанда аза күтүү күнү жарыяланды. Кырсыктан алып кеткендердин жасаттары бүгүн мекенине алып келинет, чыгымдарды өкмөт моюнуна алган. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов ооруканага түштү. Ал стационардык дарылануу үчүн бейтапканага жатканын, дабалануу үчүн убакыт керектигин өлкөнүн министрлер кабинети кабарлады. Үңкүртөөдөгү телемунарадан өзбек күч кызматтары кармап кеткен 4 жумушчуну бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда, бирок азырынча натыйжасыз. Кыргызстандын мурунку президенти Аскар Акаев учурдагы кыргыз өзбек мамилесине капа экенин билдирди. Түркиянын аскерлери жана Сириядагы козголоңчулардын Султан Мурат деп аталган тобу сириялык күрдтөр басып турган Манбиш шаарын ээлеп алгандан бери Сириянын түндүгүндө кармаш күчөдү. Орусия Түркияга чартердик каттам ачууга кайрадан уруксат берди. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми эл аралык баян. Сириянын түндүгүндө Түркия жүргүзүп жаткан Ефрат калканы аскерий операциясы уланууда. Кече аскерлер Манбиш шаарын көздөй чабуул баштады. Ал арада бул операциянын алкагында Түркиянын өкмөттүк күчтөрү жоготууга дуушар болду. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Түркиянын аскерлери жана Сириядагы козголоңчулардын Султан Мурат деп аталган тобу сириялык күрдтөр басып турган Манбиш шаарын ээлеп алгандан бери Сириянын түндүгүндө кармаш күчөдү. Ефрат дарыясынын батыш жээгинде жайгашкан бул шаарды өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон Сириянын демократиялык күчтөр уюмунун, анын ичинде сириялык күрдтөрдүн альянсы АКШнын колдоосу менен ишке ашкан 10 күндүк чабуулдан кийин ээлеген. Анкара өткөн жумада Сириянын Түркия менен чектеш аймагында баштаган аскерий операциясынын алкагында күрдтөрдүн элдик коргонуу отрядынын согушкерлерине каршы Манбишке чабуул жасаганын 28 августта жарыялады. Султан Мурат козголоңчулар тобунун жетекчиси Ахмет Осмондун белгилешинче, сириялык күрдтөрдүн турумдарына чабуул жасаш үчүн шаарды көздөй жылууга Түркиянын куралдуу күчтөрү жардам болду. Алар мурда сириялык күрд согушкерлери ээлеп турган бир нече айылды өз карамагына алууга жетишти. Ал арада коңшу Сириянын өзү менен чектеш аймагында баштаган аскерий операциясында Түркия алгачкы жоготууга дуушар болду. Аскерлердин маалыматына караганда Сириянын түндүгүндө Түркиянын 2 танкына күрд козголоңчулары тараптан чыгарылган ракеталык сокку бир түрк аскеринин өмүрүн алды, дагы 3 жараат алды. Жоготууга жай тургундар да учуроодо. Кеңсеси Улуу Британияда жайгашкан Сириянын адам укуктары боюнча обсерваториясы уюму Түркиянын аба соккуларынан Манбижде бир түндө 20 адамдын өмүрү кыйылды. Мындан тышкары Сириянын түндүгүндөгү айылдарда дагы 15 жай тургун түрк артиллериясы менен танктардын чабуулунан каза тапты. Бирок Түркиянын куралдуу күчтөрү бул маалымат жалган деп четке кагууда. Алардын айтуусунда 25 күрд согушкери жок кылынды жана аларды Анкара террорчу деп эсептейт. 24 августта Түркия коңшу Сириянын түндүгүндө өзү менен чектеш тилкеден 1 чакырым аралыкта жайгашкан Жирабыл шаарына бастырып кирген. Бул шаарды сириялык оппозиция күчтөрү 2012 жылдын июль айында ээлеп алган. Бир жылдан кийин аларды өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ сүрүп чыгаргандан бери шаар ушулордун колунда болуп келди. Түркиянын куралдуу күчтөрү жана АКШ баштаган эл аралык антитеррордук коалиция Жирабылысты ИИМ тобунан тазалоо операциясын баштаганын президент Реджеп Тайып Эрдоган жар салып,
Сурияден ülkemize Gaziantep, Kilis, tüm bu bölgelere.
Сирия тараптан бизге жасалган чабуулдар, Gaziantep, Kilis жана башка чек ара аймактары. Мунун баары биздин чечкиндүү кадамдарга барышыбызды шарттады. Биздин чыдамыбыз кетти. Муну токтотуш керек.
Burada noktalanması lazım.
деп айткан. Эрдоган Ефрат калканы деп аталган бул чабуул ислам мамлекети террордук тобуна гана эмес, Түркияда экстремисттик деп жарыялган күрд жумушчу партиясынын аракеттерине да каршы уюштурулуп жатканын белгилеген. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгү улантат. Узаган аптада чет элдик басылмаларда кандай кызыктуу макалалар жарык көргөнүн Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Дипломат журналынын аналитиги Кэтрин Путс Кыргызстанда боло турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышуучу 53 өлкөнүн ичинде Өзбекстан жок экенин жазды. Ысык Көлдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эл аралык коомчулуктун көңүл назарына түшкөн турат. Евразиянын олимпиадасы деген иш-чарада 50 ашык мамлекет ат оюндары баш болгон спорттун түрлөрүнөн жарышат. Олимпиада сыяктуу эле көчмөндөрдүн бул жарышы саясий өңүттүү болгону калды. Гватемала, Эстония жана Зимбабведен бери спортчулар катышканы турса, Кыргызстандын улагалаш коңшусу Өзбекстан тизмеде жок. Буга эмне себеп? Өзбек атлеттери 2014 жылкы көчмөндөр оюнуна катышкан. Быйыл март айында Кыргыз-Өзбек чек арасында чыккан кырдаал жана Үңкүр тоодогу акыркы акыбал эки өлкөнүн чектерин эле эмес, спорттогу байланышын да токтотту. Ошентип чек арасы негизги баш ооруга айланып, кайнап жаткан өлкөдө эч нерсе болбогонсуп дүйнөлүк бейкапар Ысык Көлдө улуу тойдун күбөсү болот деген пикирде Кэтрин Путс.
Дүйнөлүк пресса.
World Economic Forum басылмасы акыркы мезгилдеги дүйнөлүк демократиянын акыбалына себеп салган. 21-чи кылымда демократиялык түшүнүктөр өз жолунан адашып, маанисин жоготуп алды. Авраам Линкольндин демократия тууралуу берген аныктамасында бул түшүнүк эл үчүн кызмат кылышы керек эле. Шайлоочулар саясий эркин жоготуп, саясатчылар демагогдорго айланды. Улуу Британияны карагылачы, популисттик партия аны Европа биримдигинен сүйрөп чыгарып, глобалдык экономиканы чуңкурга ыргытты. Австрияда болсо FPÖ деп аталган нацисттер түзгөн партия азыркы күндө популярдуу болуп жатат. Бул сыяктуу мисалдар толтура. Лараш Фуконун абдан күчтүү эсептөө системасы жок, демократияга ишенүүгө болбойт деп жазганы бар. Азыркы таптагы демократия дилген системалардын көбү убактылуу, транспаренттик болууда деген басылма демократияны сактап калууга кеч эмес экенин белгилеп, бир нече жолду сунуштайт.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө кызуу талкууланган макалалардын сап башында буркини темасы турду. Европанын аял кийимин көзөмөлдөө саясатына New York Times басылмасы да баа берген. 1950 жылдары Италиянын Римини шаарындагы жээктеринде бикини кийген аялдарды полиция кармап суракка тартчу. 60-жылдарга чейин Францияда да жээкте ачык кийингендер жоопко тартылып, сууга түшкөндө азыркы тыйып жаткан буркинига окшош кийим кийиш керек деген жарнамалар жайнап турчу. Тарыхчылар, антропологдор ондогон жылдардан бери аялдын денесин эмне менен жабыш керек деген маселе менен баш оорутуп жатышат. Кандай болгон күндө да аялдын кандай кийине турганында акыркы чечимди баары бир эркектер чыгарып жатышат деген пикир New York Times гезитине жарыяланды. Ал эми Financial Times гезити болсо, мусулман аялдардын баштан аяк жабык сууда сүзүүчү кийимин тыюу менен Франция Европада цивилизациялардын кагылышуусуна жол ачарын белгиледи. Француз жээктеринде буркини кийгендерди полициянын суракка алуусу батыш абдан кыйынчылык менен жетишкен эркиндикти чектөөгө барабар. Кийимди тыюу менен демократияга доо кетирип, либералдуу исламдын принциптерин тепсеп, аялдарга, айрыкча мусулман кыз келиндердин азаттыгына доо кетирет деген Financial Times гезитинин аналитиги. Буркини кийип сууга түшүү жакында эле Франция бийлигин тыйганы менен бир топ талаш тартыштардан кийин бул тыюу салууну жокко чыгаруу маселеси козголууда.
Дүйнөлүк пресса.
Washington Post гезитинде чыккан макалада Кытайдын коммунисттик партиясы айрым шаарларда арак шарап, тамеки сууда аяккан туулган күн тосуу кечелерин тыйып жатканы айтылат. Си Цзиньпиндин жемкорлукка каршы саясий кампаниясы башталгандан бери Кытайда өз байлыгын элге мактануу өнөкөтүн жоюу аракеттери жүрүүдө. Адатта туулган күн салтанатында кымбат баалуу кийимдери, биринен бири өткөн азем буюм жана эбегейсиз масштабтагы шаан шөкөттөр менен кытайлар ат салышып келишкен. Эми мындан ары 80 жана 90 жылдык юбилейлерден башка салтанаттар Кытайдын Сычуан провинциясында болбойт. Мындай тойго кеткен каражаттын жалпы суммасы да 650 юаньдан ашпоосу зарыл. Акыркы 3 жылдан бери 11 000 мамлекеттик кызматкер кымбат той өткөргөнү үчүн ишинен ажыраган. Бирок China Daily басылмасы туулган күндү тыюу мыйзамга жат экенин жазып чыкты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барышчу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагын, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды сунуш этебиз. Анда техника жана медицина айдыңындагы акыркы ачылыштар жөнүндө сөз болмокчу. Берүүнү Амирбек Азам уулу алып барат.
20 жаштагы англис тилдүү америкалык англис тилинин сөздүгүндөгү 42 000 сөздү билет. Мындай бүтүмдү Бельгиянын Гент университетинин профессору Марк Брайбет башындагы окумуштуулар тобу атайын өткөрүлгөн изилдөөдөн кийин жасашты. Интернет аркылуу өткөрүлгөн тест 4 мүнөткө созулуп, катышуучулар экранда жанган 70 сөздү жана сөздөй тизилген, бирок жасалма 30 сөздү таанышы керек болчу. Frontiers in Psychology журналына жарыяланган макалага караганда, адам жашы жогорулаган сайын ар 2 күндө жаңы бир сөздү үйрөнүп отурат. Ошондо 60 жашка жеткенде мурдакы сөз байлыгы 6000 сөзгө көбөйөт экен. Финляндиянын батыш бөлүгүн байырлаган аарлардын жумурткасын таштаучу ийнеси ууда бөлгөнүн илимпоз биологтор аныкташты. Бул аарлар ийнесин пайдаланып жүргөмүштөрдүн желесин кийиздей ийлеп, бир нече катмар кылып салат. Желе ошон тип арахнида жүргөмүшү чыгалыгы скапазга айланат. Муну менен аары жарымшал болуп калган жүргөмүштүн денесине таштаган жумурткадан өсүп чыккан баласынын беймалал өсүүсүн да камсыз кылат. Бул тууралуу Лондондо чыкчу Biology Letters журналы соңку санында жазды. Былтыр Кобе университетинин окумуштуусу Кейзо Такасука айым Жапонияда жашаган мите аары жүргөмүштү манкуртка айлантып алып, өз жумурткаларын таштоо үчүн желе соктурганын аныктаган эле. ABB корпорациясынын инженерлери автомобилдердин аккумуляторун ыкчам зарядтап берчү системаны жасады. Ушу тапта Швейцариянын Женева шаарында сыноодон өткөрүлүп жаткан электроавтобустардын 600 киловаттык аккумуляторун зарядтаганга ал аялдамада токтоп турган учурдагы 15 секунд жетиштүү. Ал эми каттамдын аягында 73 киловатт сааттык бардык батареяларын 4-5 мүнөт аралыгында зарядтап алат. Электромобилди зарядтоо үчүн аба аркылуу тартылган электрокабелдин кереги жок. Электромобиль дизель майын жаккан автобустардай абаны булгабай жана каттуу добуш да чыгарбайт. Окумуштуулар Кытайда жүрөк дартынын өсүүсүн кытайлардын батыштын жашоо жолоюна ык тартуусу менен түшүндүрүштү. Өлкөдө береги дартка катар кан басымынын өзгөрүүсүнөн, канда холестерол менен глюкозанын көбөйүүсүнөн жапа чеккендер жана салмагы нормадан ашыкча адамдар көбөйгөн. Чылым тартуу жана физикалык көнүгүүлөрдү жасоо же активдүү эс алууга маани бербөө, тамакты мүнөздөп ичпөө жана диетаны сактоо жогоруда аталган илдеттердин жайылышына өбөлгө түзүп, коомдук чоң көйгөйгө айланган. Илимпоздор алдагыдай жыйынтыкты 1991-2011 жылдар арасында 26 000 Кытайдын саламаттыгына байланыштуу маалыматтар изилдөөнүн натыйжасында жасашты. 2011 жылы 35 жаштан жогору курактагы 6,8 миллион адам көз жумса, алардын 3 миллион чамалуусу же 44% жүрөгүнөн окустап жан берген. Алардын 3,1 миллиону кан басымы көтөрүлүп кетип, 1,4 миллиону кандын курамындагы нормадан ашыкча холестеролдун айынан жана 900 000 адам канда кант көп болуп кеткенден улам жүрөгүнөн окус болгон. Соңку 30 жылда Кытайда кан басымы жогору адамдардын саны кескин көбөйгөн. Жүрөгү жарылып каза болгондордун 40%ке жакыны кан басымынын жогорулоосунан жабыркаганын изилдөө көрсөткөн. Көп кыймылдабагандын жана кеңседе отуруп иштегендердин көбөйүүсүнөн улам жүрөгү жарылып өлгөндөр 700 000ге. Ал эми семиздиктин кесепетинен жүрөгү окустагандар 600 000ге өскөн. 2011 жылы чылымдын кесепетинен 1,3 миллион адамдын жүрөгү токтогон. Кытайда тамеки тарткандар азайганы менен эркектердин 54% чылым чегет.
билим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу сунуштады. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 29-августагы таңкы берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги перекресток деп аталган уктуруубуз бар. Биздин оодон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби, орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит орг. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Instagram, Twitter, Одноклассники сыяктуу желелерден биз менен байланышып, сунуш пикирлерди калтырсаңыз болот. Андан тышкары YouTube'дан кызыктуу видеолорду көрүүгө чакырам. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Бүгүнкү программаны мен Санжар Эралиев алып бардым. Берүүнү жыйынтыктап жатып, Москвада өрт кырсыгынан алып кеткен мекендештерибиздин жакындарына Азаттык радиосунун атынан дагы бир жолу сабырдуулук тилейм.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». В этом выпуске мы будем говорить о ситуации вокруг горы Ункарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токонболбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанычбек Нурсеитович Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. МВД Узбекистана заявило, что спорный участок на горе Ункарто принадлежит Узбекистану. Четверо работников радиорелейной станции Кербен до сих пор находятся в РОВД Узбекистана. Скажите, пожалуйста, вот о последней ситуации, в связи с чем это происходит и чего добивается узбекская сторона?
Дело в чем? Я, насколько понимаю, собственно говоря, основа конфликта была заложена в связи с желанием узбекской стороны контролировать водораспределение на Артутокуйском водохранилище. И, собственно, инцидент после этого получил свое продолжение, обострился, и сейчас мы имеем то, что узбекская сторона, органы их внутренних дел задержали 4 наших граждан и до сих пор еще не отпускает. По поводу Ортутокуйского водохранилища, да, насколько я себе информирован, дело в том, что сотрудник органов внутренних дел Узбекистана был задержан на нашей территории. Действительно, когда-то была такая практика, и, в принципе, узбекская сторона на ней постоянно настаивает о том, что безопасность и охрана Ортутокуйского водохранилища, да, должна оставаться за узбекской стороной. Дело в том, что само водоснабжение, водораспределение, оно, Ортутокуйского водохранилища, оно имеет большое значение для Андижанской области, для удовлетворения их сельскохозяйственных нужд. Можно сказать, наверное, там и стратегическое значение имеет для их региона, да. И, собственно говоря, поэтому эта реакция на задержание нашей милиции, их милиционера, да, была болезненной и получила подобное продолжение.
Токон Болтбекович, одним из других требований являлось снятие милицейских постов с Ортутокуйского водохранилища. Почему Узбекистан охраняет эту территорию, которая находится на территории Кыргызстана? Были ли какие-то соглашения, может быть?
Вы знаете, что касается Ортутокуйского водохранилища, то она действительно, этот объект гидросооружения расположен на глубине 13 километров нашей территории. Если бы оно было бы непосредственно на линии государственной границы, тогда еще мы бы спорили, оспаривали. Но так, на глубине 13 километров, она расположена на нашей территории. И за этим водохранилищем, за этим сооружением, уже на границе стоит наш контрольно-пропускной пункт, то есть наш пограничный пост. Что касается этого сооружения, почему она охраняется правоохранительным органом милиции, то нужно отметить, что действительно много-много лет тому назад, это не вчера и не позавчера, это много лет, десятки лет тому назад, была достигнута тогда договоренность, что пользуется, так как водой в основном пользуется узбекская сторона Саратокольского водохранилища, то и обслуживание было своевременно передано узбекской стороне, эксплуатация была передана узбекской стороне, и, безусловно, охрана тоже была передана. Даже после развала Советского Союза кыргызская сторона, скажем, мягко говоря, забыла эту проблему или не хотела решать эту проблему. Таким образом, этот объект находился до последнего времени у узбекской стороны. Только последние годы этот вопрос активно начал подниматься, прорабатываться. И не зря таких объектов много. Тоже Андижанское водохранилище. Очень много и дорог, и каналов, арыков. Тоже газонефтехранилище на Бургандинском массиве Баткенской области. Таких объектов очень много. И неоднократно в течение 25 лет со дня независимости, обретения независимости, кыргызская сторона неоднократно предлагала правительству соседнего государства, чтобы создать совместную комиссию. Без скандала, без ругани, без обид, объективно создать совместные инвентаризационные комиссии. Эти инвентаризационные комиссии должны были тщательно изучить всю документацию, нынешнее состояние этих объектов, начиная от дорог и до водохранилищ. И потом просто передать кыргызской стороне. Должны были. До настоящего времени этот вопрос не находит своего решения. Единственное, вот что нам удалось, это в 2013 году в декабре в Ташкенте в ходе переговоров, когда узбекская сторона подняла вопрос о том, чтобы вот все объекты объявить статус-кво. То есть, если они, узбекская сторона эксплуатирует, пользуется ими, то есть и оставить до определения... Там решение вопрос делимитации, демаркации границ. И мы тогда сказали, нет, не пойдет. Давайте вопрос статус-кво мы рассмотрим после того, когда создадим инвентаризационную комиссию совместную, кыргызско-узбекскую. Эта комиссия изучит каждый объект, каждую дорогу, каждое гидросооружение, каждый арык, каждый лоток. После этого уже перейдем к статус-кво. Но не исключено, что есть объекты, которые подлежат, ну, не сразу можно решить, а по мере необходимости. Поэтому, даже подписав этот протокол, соседи, конечно, в последующем отказались ее исполнять. И, насколько я знаю, до настоящего времени нет никакой инвентаризационной совместной кыргызско-узбекской комиссии. И она не создана. А раз она не образована, не создана, то, значит, и работы нет. И поэтому вот правительство Кыргызстана делала такие мирные шаги, выдвигала мирные инициативы, говорила просто мирно давайте решим передачу объектов. Конечно, на неоднократные наши это они уходили, в результате чего вот последнее время мы знаем, что правительство Кыргызстана приняло решение просто эти объекты в одностороннем порядке, ну, принять на свой баланс. А как это делать? Если мы им предлагали комиссию создать, они не пришли. И сделать инвентаризацию, ну, как положено, посчитать сколько, что, и передать нам, они на это тоже не пошли. А что делать? Поэтому вот Кыргызстан пошел на этот шаг. И, безусловно, конечно, и даже вот нынешняя ситуация, вот то, что касается и горы Унгарто, это же второе крупное такое событие. Вы помните, октябрь 2013 года. В октябре 2013 года точно так же, если сейчас высадилось 7 милиционеров, ведь тогда же большая в два раза больше высадилось спецподразделение соседнего государства. Высадили. Угу. Понимаете, куда это годится? Вот. И сейчас то, что высадились на вот это несогласованное, вот до сих пор мы, вот, например, мы, кыргызская сторона, считаем, что это наша территория. Соседи считают ее нашей территорией.
Да, вот протокол, о котором говорят и пишут СМИ,
да.
Что об этом протоколе известно, действительно ли его подписывали в 2006 году?
Я сейчас поясню, да, собственно говоря, как бы с 99 года я входил в состав там межправительственных комиссий, да, там как раз это было касалось делимитации, пунктов пропуска, там остальных вещей. Вот вопрос, как бы, конечно, Даша там интересно. Я бы вообще, как бы, честно говоря, не стал бы сильно цепляться за этот протокол. Поясню, почему, да. То есть, понятное дело, вот мы, как вот, еще, я помню, в 99-м году, это вот пошли, вот, это у нас были баткенские события. Узбекистан в одностороннем порядке стал настаивать на введение визового режима с нами. Первоначальная стоимость виз, по-моему, была там многократная $8, там однократная там $5, там еще что-то. Я тогда, как бы, помню, говорил, ну, как мы можем рассуждать там про пункты пропуска и там взимание и проверку виз, да, если у нас, как бы, бардак с границей. Собственно говоря, как бы, вопросы делимитации, они тогда еще стояли остро, да. Теперь, чтобы было понятно, как бы, да, всем, вот смотрите, у нас на сегодняшний день, да, существует, как бы, да, согласованный участок. Каков их правовой статус, да? То есть это касается узбекского, это касается и таджикского участка государственной границы, да? Вообще правовой статус их пока никакой, если так вот брать откровенно. Дело в том, что, как бы, согласительные протоколы вот эти, да, как бы, они не имеют силу закона. То есть имел бы силу закона, если бы у нас был бы подписан договор по делимитации с нашим сопредельным государством, да. Он бы пошел, прошел бы ратификацию, да, там было бы описан каждый метр, как бы, этой границы, да, вот описан был бы, так. Вполне даже, я, как бы, изначально давно предлагаю, да, если есть какие-то спорные участки государственной границы, да, то, конечно, можно было бы их сделать приложением к основному договору по делимитации, придать им правовой статус и определить их режим, именно этих участков государственной границы. Что входит вот, как бы, в содержание этого режима государственной границы? То есть это хозяйственная, бытовая, сельскохозяйственная, там, производственная, строительная, иная там деятельность, да, там, то есть даже включая там выпас скота и распределение там воды, да, там, как бы. Вот, вот этот статус, в принципе, можно было бы изложить по каждому из участков, потому что они разные. Изложить, да, как бы, сделать его приложением к основному договору по делимитации, да, и тогда бы сама линия государственной границы, да, как бы, уже приобрела бы там силу закона. На сегодняшний день мы имеем только протокола и имеем, как бы, описанные, да, как бы, не вызывавшие сомнений, как бы, участки государственной границы. Но дело в том, что даже этот протокол, он, мы опираемся на него, но на самом-то деле, если брать юридически, да, как бы, полную силу не имеет. Вот так вот.
Что это за территория вообще? Где она находится? Возле границы? Граничит ли она с Узбекистаном? Либо находится внутри Алабукинского района?
Не, она, по-моему, находится на государственной границе, на самой линии, так? Дело в том, что, насколько я помню, там...
В чем стратегическая ценность этого участка?
Там находится разделительная станция. То есть, как бы, установленное на ней оборудование, оно достаточно дорогое, да, и позволяет, как бы, охватывать своим влиянием, как бы, собственно говоря, значительную зону вокруг себя. Все.
Насколько я знаю, оно охватывает еще некоторые территории Узбекистана. То есть они транслируют туда свои передачи.
Да, естественно, да.
Так, он, Вилкович, может быть ли это причиной тоже вот заинтересованности Узбекистана?
Вы знаете, вот эта граница и линия ее прохождения в районе расположения горы Унгарто, она не сегодня возникла. Она уже много десятки лет этот вопрос поднимается. И я сейчас не открою большого секрета. Все знают. Первый раз несколько лет тому назад, еще до первой революции, поднимался вопрос. Этот, наши соседи поднимали вопрос. Но потом, когда мы встречались, они говорили, вот некоторые ваши радиостанции, ну, типа BBC на кыргызском языке, там, вот, та же ваша затык, вот, который... И часть и оттуда ретранслирует, трансляция шла и на узбекскую территорию, а у них занавес, железная занавесь, естественная. Ну, мы тогда, как бы, говорили, ну, хорошо, мы тогда, наши инженеры, кыргызские инженеры, ну, в какой-то степени антенну разворачивали обратно, в другую сторону, чтобы для них вот эти передачи BBC, Азатык, другие не доходило до них. Мы так делали, они снимали вопрос, не было. Но последнее время уже вроде бы, ну, все, они уже не могут ничего сказать, правильно? Мне известен только один протокол от 2006 года. Я не знаю, о ком другие говорят, но я, честно скажу, видел только один протокол 2006 года, где, наоборот, кыргызская и узбекская сторона не договорились. по линии прохождения госграницы в районе горы Ангунгарто не договорились. Видимо, исходя вот по одним, видимо, кто-то, может, другой протокол видел. Они говорят, это здесь передали соседям. Но я не видел, я не буду обманывать, я не видел протокол о том, что передали. Но если вот для того, чтобы, исходя, чтобы двух чтений не было, сделать анализ, видимо, и президент дал это указание. Над этим работают же специалисты. Это раз. Почему? Даже я, когда работал в правительстве, я же ведь не мог найти некоторые протоколы. Понимаете, действительно некоторые не могли. Одни говорят, тот у того хранится, тот говорит, у того хранится. Когда его ищет, да, где-то у меня в сейфе, я найду, и до сих пор он ищет, и не, мог, и не давал. Вы понимаете, вот даже наши, это не соседи, это наши. Поэтому здесь правильно. И дал указание президент. И еще я скажу, когда руководитель межправительственной делегации, там, кыргызско-узбекской, или кыргызско-таджикской, или кыргызско-казахской, прежде чем подписывать протокол, я хочу, чтобы вы все поняли, этот протокол визируется представителями минимум 8 или 9 представителей министерств, ведомств визируют там, начиная от Министерства иностранных дел и заканчивая губернатором или замгубернатором. И после того, когда они завизируют, после того только председатель комиссии ставит свою подпись. Поэтому вот президент правильно, он тоже это увидел, и он сразу сказал, надо разобраться, кто давал согласие, и вот в результате чего там нанесен ущерб интересам Кыргызстана, правильно, кто визировал, от силовых структур кто визировал. Может, многие ведь из них и до сих пор продолжают спокойно работать, и все сваливают на руководителя межправкомиссии, там, на Аламанова. Так Аламанов-то не сам это делает. Он несет ответственность, как председатель. Но вместе с ним несут ответственность и замминистры, министры, губернаторы, замгубернаторы, акимы и другие, которые визировали.
Спасибо, Токон Булбекович. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программы «Перекресток» мы обсуждаем ситуацию вокруг горы Унгарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токон Булбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы государственной пограничной службы Куланчбек Турсетович Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами буду я, Дилдыс Ораспакова. Можно ли предотвратить физическое присутствие узбекских пограничников либо сотрудников милиции?
Речь об этом не стоит, потому что это как бы является там вот еще с советского времени там термин «оспариваемый участок государственной границы». И, собственно говоря, появление там представителей там пограничных служб, внутренних дел, там еще кого-то, как бы оно будет вызывать болезненную реакцию там стороны сопредельной. С Узбекистаном, насколько помню, у нас была нормальная практика, отрабатывались планы взаимодействия, планы совместной охраны подобных участков. То есть, собственно, сейчас дело в том, что как бы на фоне обострения взаимоотношений вот этот план не сработали. А так они есть рабочие планы, которые предполагают там не просто совместное, а там вот последовательное, да, там как бы охрану государственной границы там на подобных участках.
Но весь вопрос возникает же, когда появляются милиционеры на территории.
Но в данном случае мы же о чем говорим? То есть, если брать юридическую сторону, да, то я считаю таким образом, что милиция Кыргызстана поступила в правом поле достаточно правильно и грамотно, потому что, ну, я не берусь судить причину, да, по какой задержали милиционера Узбекистана, так? То есть, в данном случае, как бы, наша милиция поступала, не превышая своих, как бы, своей компетенции, да, то есть, она занималась обеспечением общественного порядка, безопасности, как бы, все. На нашей же территории, так? Появление милиционеров Узбекистана на этой горе, да, то есть, с моей точки зрения, да, то есть, появление милиционеров Узбекистана на оспариваемом участке границы, это является грубейшим нарушением. Я бы понял бы, если бы были там, появились бы пограничники, да, то есть мне бы это было бы понятно, там, как бы те, кто обязан этим заниматься, то есть, в принципе, он должен там появиться. Но мне стало абсолютно непонятно, почему там появились милиционеры. В данном случае, я так понимаю, так, что милиция Узбекистана, наверное, вышла, как бы, за пределы своей компетенции.
Но сейчас чего будет добиваться узбекская сторона? То, чтобы мы убрали посты на Ортотокольском водохранилище, будут ждать они этого момента, либо переговоры все-таки дадут свои плоды?
Ну, мне кажется, в целом дело в чем? Понятное дело, да, вот проблемы Вот, собственно говоря, государственные границы, да, они являются такой шикарной темой для того, чтобы набрать себе там политический вес или сделать имя, да, и даже там, сейчас вот, возьмите там журналистов всех, для них всех вот горячая тема, это вот как бы сейчас вот эта граница, да. На самом-то деле, как бы эффективность работы достигается как бы не путем публичных выступлений, да, там еще каких-то вещей, она достигается тихо, спокойно, как бы путем переговоров, так. Существует определенный инструментарий, да, для того, чтобы все-таки выйти из этого конфликта. Я думаю, этот инструментарий будет в конечном итоге применен, и конфликт будет исчерпан. Как бы, понимаете, сейчас же у нас же, собственно говоря, общество сильно политизировано. Посмотрите, вот там, сыцы там говорят, о, вперед, того, туда, это. А где же они были, как бы, их представители, когда, да, как бы решался вопрос по этому участку границы? Да. То есть они же участвовали. То есть прежде чем кого-то там, например, вызывать к себе, было бы резонным, чтобы они как бы тех своих представителей, да, кто как бы участвовал в работе вот этих согласительных комиссий, вызвали к себе и сказали, иди сюда, ты объясни, расскажи, почему ты согласился тогда, на тот момент, да, вот, вот с этим статусом участка границы сделать вот так-то. И тогда, может быть, как бы там какие-то вопросы уже были бы исчерпаны, не пришлось бы так много и долго там объясняться. Как бы. Вот принципиально, как бы я вам говорю, что вот для нас, именно для пограничников, да, было бы значительно легче и значительно удобнее, что если бы все-таки появился договор по делимитации. Почему? Когда линия границы приобретает свою законную силу, да, то есть тогда, по крайней мере, на этой границе, да, там, то есть можно применять тот правовой инструмент, который как бы заложен, да, в законе. То есть это можно вводить режим, да, государственной границы. Это можно вводить режим там пограничной полосы, режим пограничной зоны, да. То есть там целый такой большой набор, да, и наводить какой-то порядок. А пока мы вот сидим на таком статусе государственной границы, понятное дело, что вот эти вещи, они, ну, будут продолжаться, они без этого никуда не денешься.
В принципе, нужно сейчас констатировать, мы можем одно, что соседнее государство в районе Унгарто на границе нарушила все международное право и законодательство. Она нарушила и другие имеющиеся в наличии двухсторонние протоколы, там, договора, соглашения. И, в принципе, то, что вот на вот этом участке появились вооруженные люди, и самое страшное, даже не пограничники, там могут появиться только пограничники, то есть люди в зеленых фуражках. Все, больше никто не имеет права, только кыргызские или узбекские пограничники. И то по взаимному уведомлению и согласованию, понимаете, не просто так. А здесь высаживается на вертолете десант милиционеров. И якобы проверять паспортно-визовый режим. Паспортно-визовый режим пусть проверяют не в поле, не в горах, а в населенных пунктах он осуществляется, паспорт, на контрольно-пропускных пунктах. А вот этих нарушителей в погранзоне – это задача пограничных войск. Вы понимаете, вот в какую ситуацию даже сейчас мировое сообщество и даже эксперты смотрят по пограничным вопросам, и, безусловно, все обвиняют нарушения со стороны Узбекистана. Поэтому я думаю, что, безусловно, конечно, это делается для того, чтобы оказать определенное воздействие и давление на кыргызскую сторону. На то, чтобы кыргызская сторона смягчила свою позицию по Артатаковскому водохранилищу. Чтобы мы смягчили пропускной режим. Чтобы мы пропустили точно так же, как и раньше было. Вот они хотят нас вернуть в то. То есть затащить в то болото, из которого мы хотим выйти. Они снова нас хотят туда затащить. Правительство сейчас не должно поддаваться на такие провокации. Но, безусловно, я вот нынешняя позиция правительства, я считаю, самая правильная. Кыргызское правительство, во-первых, предлагает дипломатическим, политическим, мирным путем решить все, не только вот нынешнюю ситуацию, но и все пограничные споры и конфликты. Понимаете? Мы этого должны придерживаться. Во-вторых, если мы исчерпаем все ресурсы, то мы должны также дипломатическим, политическим путем принудить соседей, чтобы они все-таки сели за стол переговоров и мирно решали все вопросы, а не путем высадки десантов, путем там высадки спецназа, там, то есть людей не, туда, вооруженных людей нельзя привлекать. Вот последнее событие в местности Чаласарт, вы помните, чем закончилось? она длилась, и не знаю, какую бы она развязку получила, если бы глава государства наш не сказал, что если вот неуважение к международному праву, когда будет неуважение к обязательствам, к существующей международной практике, то я не приму участие, возможно, на саммите. Вот действительно было. Поэтому я думаю, что и узбекская сторона, я думаю, поймет, что нельзя идти на конфликт, нельзя идти на провокации, нельзя силой решать пограничные вопросы, они поймут. И вот и в случае, если обострение ситуации, это будет на руку нашим врагам. Тем же врагам Узбекистана и врагам Кыргызстана. Понимаете, эта ситуация воспользуется, обязательно воспользуются заинтересованные. Понимаете, те же террористы, те же экстремисты, те же другие политические игроки, понимаете, обязательно воспользуются. Я думаю, Ташкент должен это понять, что разжигать костер или огонь с Кыргызстаном, тем более на границе, это не в интересах Ташкента должно быть, они должны это понять.
Я вам приведу там простой пример, да, вот типа 2000 или 2001 год, не помню, да, самое первое соглашение по пунктам пропуска через госграницу. Мы приехали в Ташкент, у нас начались переговоры. Мой оппонент, замначальника штаба в статусе вице-премьера, был полковник Турулов Анатолий Анатольевич. Вот я могу сказать, у него была установка. Он вместе с начальником управления погранконтроля пришел с установкой там 3 пункта пропуска по 1 пункту пропуска на каждую область. Все. Да? Больше он не хотел. Вот мы сели с ним разговаривать. Ну, вот. Я говорю, Анатолий Анатольевич, ну вы же, говорю, уважаемый пограничник, выпускник того же училища, что и я, Московского пограничного. Да, да. Я говорю, Анатолий Анатольевич, мне, говорю, к вам вопрос такой есть. Вы скажите мне, говорю, как бы пункты пропуска на железной дороге располагаются прямо на самой линии границы? Он говорит, да нет. Я говорю, правильно, они располагаются в удалении, и их движение к границе и от границы до пункта пропуска обеспечивается ротой сопровождения поездов. Это еще старая советская инструкция, то есть я вот бил-то на те его фундаментальные знания, которые он говорит, ну да. Я говорю, почему-то, Анатолий Анатольевич, мы должны как бы откладывать в сторону решения вопросов по железнодорожным пунктам пропуска. Он говорит, ну вообще-то да. Как мне надо согласовать. Пошел, согласовал, через полчаса поискал, да. Включаем в общий список еще как бы железнодорожные пункты пропуска. Я говорю, хорошо. Я говорю, возьмите вашу ташкентскую Черняевку, пункт пропуска на границе с Казахстаном, да. Я говорю, у вас пункт пропуска на границе Черняевка находится прямо на линии границы? Нет. Я говорю, правильно, он находится на удалении почти там в районе 400 метров. То есть в будущем даже передвижение линии границы, вот оно сместится там влево, там, на 100 метров к вам, на 100 метров к нам, еще что-то. Оно будет иметь принципиальное значение для того, чтобы как бы решать вопрос по пропуску лиц, грузов, товаров через границу? Нет. Ну, тогда я говорю, давайте вот мы на вот этих вот трассах, как бы, да, в принципе, можем поставить пункты. Он говорит, ну да, это резонно, пожалуйста, короче, пошли. Вот. Мы таким образом там переломили ситуацию, что вот как бы там с 3 пунктов пропуска, да, там увеличили там, по-моему, до 6 или до 7 первоначально. Вот. Вот. Если бы как бы мы начали бы разговаривать по границе еще в 99-м году, как бы, ну, может быть, было бы разумно, мы сейчас уже избежали бы этих проблем.
Тукум Болотбекович говорил о том, что Кыргызстан готов и идет навстречу по вопросам границ, но почему Ташкент до сих пор затягивает решение этого вопроса?
Сколько я помню, да, по-моему, зав. Отделом Скандеровки, как? Курбанбаев, да? Ага. Они предлагали узбекской стороне, как бы, да, вот подойти к такому алгоритму как бы решения вопроса, да. Там пока не пошли. Дело в том, что здесь вся ситуация, насколько я могу как бы судить, да, упирается в бюрократию, которая принята в Узбекистане. Самая главная проблема как бы бюрократии Узбекистана, да, что без самого главного одобрямс президента Ислама Абдуганиевича, да, как бы решение не будет вынесено, особенно по таким проблемным вопросам, да. Все, здесь вот как бы вот в силу того, что как бы кто-то боится доложить, в силу того, что кто-то боится навлечь на себя гнев о том, что какие-то участки границы, да, остаются несогласованными, еще что-то. То есть, как бы, поэтому этот вопрос не решается. Я уверен, что если, как бы, там, вот у них самое главное лицо, как бы, пойдет только навстречу, да, все, это буквально, там, договор по делимитации
получит свое там, продолжение в течение там, 1-2 дней. Все.
Есть еще мнение о том, что Узбекистан не хочет договариваться по границе, чтобы защитить свои интересы при использовании Ортодокойского водохранилища.
Нет. Дело в том, что это у нас таких спорных участков с Узбекистаном, если мне не изменяет память, порядка 53.
Это 58.
Да, даже 58. То есть это не единственный участок. Их там много очень. Вот. И поэтому там, например, даже приложение к такому базовому договору, оно может оказаться очень массивным. Да? И как бы говорить, что вот только из-за Ортутокойского водохранилища. Нет, конечно. Там дело в чем? Это тактика. Каждый хочет урвать побольше, да, как бы там еще что-то. Естественное желание, да, как бы там любой стороны там, себе взять, там, хапнуть побольше, там еще что-то. Другое дело, что вот, я поэтому это и говорю, что вы знаете, хорошо бы, да, отойти бы, да, там, от того, когда в вопрос как бы, определения границ, да, вмешиваются для того, чтобы себе делать, ну, там, не знаю, политический пиар, да. То есть к этому надо подходить вдумчиво, тихо, спокойно, разговаривать. Дело тут же позиция какая? Мы же не сможем избавиться от нашего-то соседа. Узбекистан был соседом, останется соседом. Даже если мы завтра войну начнем, все равно останется соседом. И поэтому, как бы, другого пути, как договариваться, у нас все равно нету.
Дорогие гости, спасибо вам за интересную беседу. В эфире была программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы обсуждали ситуацию вокруг Унгарто. В гостях у нас был бывший вице-премьер-министр Токонбол Бекович Мамутов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанчбек Сарыбаев. Из бишкекской студии с вами была я, Дилды Саруспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play.